Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Кеше Пәкістанда сайлау қорытындысы тойланды. Сенбі күнгі президенттік сайлауда барлық 702 дауыстың 481-і Азиф Али Зардариге берілген. Дауыс беру қорытындысы жарияланғаннан кейін Зардари бұрынғы премьер-министр, қастандық құрбаны болған әйелі Беназир Бхуттоның құрметіне өз үкіметінің елде толыққанды демократия орнату үшін күресетіндігін айтты. Жаңа сайланған президент осы аптаның басында ант қабылдайды деп хабарланып отыр. АҚШ пен Британия терроризмге қарсы күресте Зардаримен бірлесе қимылдаймыз деді. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Пәкістан мен Иран байланыстары кеңейе түседі деген үміт білдірді. Зардари өткен айда импичмент жариялану қысымынан кейін өз еркімен отставкаға кеткен Первез Мүшәрәфтің орнына билікке келді. Вашингтон Мәскеу қарым-қатынастары шиеленісе түсті. Өткен айдағы Ресейдің Грузияға шабуылынан бері АҚШ пен Ресейдің арасы ушығып, кінәласулары жалғасып келе жатқандығы белгілі. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев АҚШ-ты Грузияға гуманитарлық көмек жүгін жеткізуге әскери кемелерді пайдалану арқылы Мәскеуді арандатып отыр деп айыптады. Ал АҚШ вице-президенті Дик Чейни бұрынғы Советтік республикалар оның ішінде Грузияға сапарынан кейін Италияда сөйлеген сөзінде Ресейге қорқытып үркітудің ескі әдіс-тәсілдеріне бар деген айып тақты. Дик Чейни кеше Италияда Грузиядағы дағдарысын талқылады. Кеше АҚШ вице-президенті Дик Чейни Италияға барған болатын. Италияның сыртқы істер министрі Франко Фраттини келіссөздер барысында АҚШ пен Еуропа арасындағы ынтымақтастықты нығайту тұрғысында тілектер айтылды деп атап көрсетті. Чейни мен Фраттини Ресейдің газы мен мұнайына Еуропаның тәуелділігі жайында, сондай-ақ өткен айдағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейінгі дағдарыс турасында талқылады. Еуродақ газ мен мұнайға тәуелділікті азайту мәселесін келесі айдағы басқосуда талқылайтын болады. Фраттинидің айтуынша, Чейни ол кездесуге Грузия, Әзербайжан мен Армения Менен шақыру туралы ұсыныс айтқан. Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Ауғанстанда 10 бүлікшінің көз жойылған. Халықаралық және ауған күштері Ауғанстанның шығысында бүлікші деп күдіктелгендердің бекінісіне шабуылдап, олардың 10-нан астамын өлтірдік деп хабарлады. Халықаралық жасақтардың мәлімдемесінде операция барысында күдіктілердің бірқатары қолға түсті деп жазылған. Шабуылдар тәліптердің хост провинциясын мекендейтін Хаққани тобына қарсы бағытталған болатын. Джалалуддин Хаққани тәліптердің жетекшісі Молла Омарға жақын байланыстағы советтік кезеңнен танымал көтерілісшілер командирі. Кеше Ауғанстанда қос бірдей жарылыс орын алды. Жанкештілер жарылғыш затты полиция ғимаратында іске қосқан көрінеді. Алдын ала мәліметтерге қарағанда кемінде 2 полиция қаза тауып, 29 кісі түрлі жарақат алған. Осы жылдың 6 ай ішінде барлығы 2500 адам түрлі қақтығыстарда қаза тапса, оның 1000-і бейбіт тұрғындар болған екен. Хорватияда көлік апатынан кемінде 13 адам қаза тапты. Алдын ала мәліметтерге қарағанда кеше таңертеңгісін Адриатика жағалауында Загреб-Сплит бағытында кетіп бара жатқан жолаушылар автобусы жол жиегіндегі бетонға соғылған. Словакиялық нөмірі болған автобустың ішіндегі 50 адамның 13-і қаза тауып, 30 кісі түрлі жарақат алған. Иранда президент сайлауы маусымда өтеді. Кеше мемлекеттік радиодан ішкі істер министрлігінің өкілі кезекті президент сайлауының 2009 жылдың 12 маусымына белгіленген жөнінде хабарлаған. Сайлау өткізілетін мерзімді ішкі істер министрлігі ұсынып, оны сайлауды бақылайтын консервативті сот органы күзет кеңесі бекітті. Бұл Ирандағы 1979 жылғы ислам төңкерісінен кейінгі 10-шы президенттік сайлау болмақшы. Иран ОПЕК елдері мұнай өндіруді азайту керек дейді. Кеше мұнайды экспортқа шығаратын елдер ұйымындағы Иран елшісі мұнай бағасы түсіп барған жағдайда артық мұнай өндірудің қажеті жоқ деп айтты. Иран мұнайды сыртқа шығару елдер ұйымындағы екінші ең үлкен экспортер. Шілде айында әр баррелі 147 долларға жеткен шикі мұнай өткен 2 айдың ішінде 40 долларға дейін төмен түсті. Ресей-Грузия айқасы Біріккен ұлттар ұйымының сотында жалғасады. Бұл екі ел Гаагада халықаралық әділет сот алдына Грузияның бөлініп кеткен оңтүстік Осетия мен Абхазия аймақтары турасында өз уәждерін тартатын болады. Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы органы Гаага соты екі елдің пікірталасын халықаралық заңдар шеңберінде шешуге ұмтылыс жасайды. Қоғамдық тыңдаулар дүйсенбіден сәрсенбіге дейін жалғасады, дегенмен сот шешімі бірер аптада белгілі бола қоймайды. Біріккен ұлттар ұйымының Гаага халықаралық әділдік сотының шешімі міндетті болып табылмайды. Мәскеудің 861 жылдығы тойланды. Кеше Ресей астанасының тұрғындары мен қонақтары қала күнін Мәскеудің іргетасы қаланғанының 861 жылдығын кеңінен атап өтті. Мәскеудің концерт алаңдары мен көшелерінде түрлі концерттер мен фестивальдар ұйымдастырылып, күні бойы телеарналар мерекелік көңіл күйді көрермендеріне жеткізді. Мәскеудің кейбір аймақтарында балаларға тегін балмұздақ тәулестірілді. Вена фестивалінің алтын жүлдесін күрескер фильм еншіледі. 65-ші Вена кинофестивалінің әділ қазылар алқасы АҚШ режиссері Дарин Ароновскийдің күрескер картинасын Алтын Арыстан жүлдесіне лайық деп тапты.